17. sati. Nastavljeni međusobni napadi SAD-a i Irana, odluke na samitu NATO-a uzbunile Rusiju. U kanalizaciji u industrijskoj zoni na području Bakra zabilježene povišene razine sumporovodika iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo umiruju građane. Plenković napao ured Europskog javnog tužitelja, zahtijeva ispriku zbog afere Geodezija. Nižu se reakcije na ostavku Dalića, o njegovom nasljedniku razgovarali smo s nogometnim trenerom Brankom Ivankovićem, ali i građanima.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Drugog dana rastućih neprijateljstava između Sjedinjenih Država i Irana, međusobni napadi dviju zemalja nisu stali. Dvodnevni samit u Ankari uzburkao je duhove u Rusiji, koja je i službeno osudila zaključke NATO-a.
Amerikanci su tijekom noći izveli oko 90 napada na ciljeve u iranskim gradovima uz Hormuški tjesnac, u kojima je prema iranskim medijima poginulo najmanje 14 osoba. Odgovor je to, tvrde SAD, na iranski napad na brodove u Hormuzu, ni Iran nije sjedio prekrštenih ruku. Uslijedili su napadi na američke vojne baze u Bahreinu, Kataru, ali i Kuvajtu, gdje je ozlijeđena jedna osoba. Tijekom dana iranski napadi su bili usmjereni i na Jordan, dok iranski mediji izvještavaju o povremenim eksplozijama na jugu zemlje. A nakon što je ranije na samitu u Ankari američki predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Komentirao je situaciju na Bliskom istoku na letu tijekom povratka u SAD.
Snažno smo ih pogodili, rekao bih omjerom 20 prema 1. Svaki put kada napadnu, uzvratit ćemo 20 puta jači. Napali su 3 broda, ne 2. A kada oni napadnu, mi ćemo uzvratiti još jače. U vojnu smo već pobijedili. Njima je ostalo jako malo. Oni toliko jako žele dogovor da su nazvali. Toliko jako žele postići dogovor. Samo ne znam jesu li vrijedni dogovora, hoće li ga poštivati. To je problem.
Stigla je reakcija predsjednika iranskog parlamenta Mohameda Bagera Galibafa, koji je na X-u napisao:
Amerika još uvijek nije naučila da na okrutnosti nepoštivanje obaveza više nisu besplatni. Reći ću vam otvoreno, ako udarite, dobit ćete udarac. Ne mašite beskorisno rukama i nogama jer ćete potonuti još dublje. Hormuški tjesnac bi se otvoren samo uz iranske uvjete, a ne temeljem američkih prijetnji.
Za razliku od njega, iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da Iran neće reagirati na uvredljivu Trumpovu retoriku. Napadima unatoč nastavlja se ceremonija ispraćaja bivšeg ajatolaha Alija Hamenejija u Iranu, a tamošnji dužnosnici tvrde da sprovod nisu poremetili američki napadi. Vijestima iz svijeta dodajemo da je NATO summit u Ankari završio potpisivanjem deklaracije. Potvrđena je predanost kolektivnoj obrani, a Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Najavljeno je ulaganje više od 50 milijardi dolara u obranu, dok bi Ukrajina ove godine primila čak 70 milijardi eura vojne pomoći. Sam Trump tamo iznenadio izjavom da bi Amerika mogla osigurati zatvaranje neba nad Ukrajinom kao dio budućih sigurnosnih garancija Kijevu, a najavio je i mogućnost da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju sustava Patriot. Rusija je osudila odluku NATO-a, rekavši da bi to moglo imati katastrofalne posljedice, a o potezima Trumpa oglasio se glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
Vidim neki zabluđenje.
U administraciji Bijele kuće postoje određene zablude, posebice pogrešno uvjerenje da eskalacija i vojni pritisak mogu utrti put mirnom rješenju. Želio bih vas podsjetiti na izjavu predsjednika Putina, što ukrajinski režim, kijevski režim više bude udarao po našoj infrastrukturi, to ćemo veću sigurnosnu zonu biti prisiljeni stvoriti.
Tim bolje nam pridjeće djelati zonu bezopasnosti.
Za Medija Servis, Barbara Kraškedmenec.
Medija Servis, Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković komentirao je presudu u aferi Geodezija. Podsjetimo, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere, nakon priznanja krivnje, nagodilo se na Županijskom sudu u Zagrebu SEPO-om u zamjenu za blaže kazne. Sjena sumnje je tijekom afere među ostalima bačena na ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek, no presuda je, kaže premijer, potvrdila ono što su oni tvrdili od početka. Rekao je da zbog svega očekuje ispriku iz ureda Europskog javnog tužitelja.
Ovo je bio pravi trenutak da se EPO ispriča ministrici kulture, vladi, izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava, u samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati.
A kao i svakog ljeta, jedna od glavnih tema u Hrvatskoj je turizam i sve što uz njega ide. Plenković je sa sjednice vlade izrazio zadovoljstvo dosadašnjim turističkim pokazateljima za ovu godinu. Iako su rezultati pozitivni, premijer naglašava.
Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
Jesu li visoke cijene koje ne prati usluga na jednako visokom nivou odvratile dio turista, najbolje će se vidjeti nakon što prođe ljetna sezona. No ono što je bilo jasno i prije početka ljeta jest da lijepo more i otoci nisu jedini kriteriji kojima se turisti vode. Cijena je vrlo bitan faktor, a naši konkurenti su to dobro iskoristili. Čuli smo danas i komentare predsjednika Zorana Milanovića tijekom njegovog radnog posjeta Crnoj Gori. Ponovio je tvrdnju da se Europska unija i NATO spremaju u rat.
Europska unija i NATO imaju novaca, imaju tehnologija, ono što nemaju, nemaju ljude, nemaju brojnost vojske. To nemaju ni Sjedinjene Američke Države. I zato su u napadu na Iran stali tamo gdje su stali. Nema. Vojsku imaju Ukrajinci i Rusi. I Kinezi i tako dalje. Bez vojske i bez brojnog muškog sastava vojske, u pravilu mladih muškaraca, nema pravog rata. Nema velikih planova.
Komentirao je i kamenje spoticanja u odnosima Hrvatske i Crne Gore, dok je povratak broda Jadran ocijenio nebitnim, a pitanje granica kao pitanje koje se treba riješiti, za sve druge probleme istaknuo je.
Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. Ja ponovno podcrtavam, dakle imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića s kojim sam jučer nadugo i naše roko pričao. Ta vrsta komunikacije je dobra, dakle ništa ozbiljno ne stoji na putu.
Media servis Vijesti plus.
Problemi u prometu, stanje gradske infrastrukture i izvršenje proračuna za 2025. godinu samo su neke od tema kojih su se zastupnici dotaknuli na posljednjoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba prije ljetne stanke.
Na aktualnom satu 12. sjednice Gradske skupštine jedna od tema bilo je održavanje gradske infrastrukture, ali i zatvaranje pojedinih gradilišta od strane Državnog inspektorata. Zastupnik stranke Drito, Josip Periša, upozorio na opseg gradova koji se trenutno izvode, ali na dinamiku njihova izvođenja.
Zagreb je preplavljen otvorenim gradilištima, na kojima često se uopće ne vide ni radnici. Rokovi završetka radova za ovo ljeto ostaju ili nejasni, ili se ne poštuju, ili se samo gomilaju. Gdje zapinje gradonačelniče, odnosno gdje zapinje sa ovolikim prometnim radovima u gradu Zagrebu?
Odgovor mu je dao gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Kažete nenajavljeno, kasni i tako dalje. Znači, ti radovi su najavljeni prije 3 mjeseca, prije 4 mjeseca. Znači, prije sezone radova svi veliki radovi najavljuju na konferenciji za medije, objavljuju na web stranici regulacije.zagreb.hr.
Dodao je i kako su radovi u Vukovarskoj bili nužni zbog zamjene dotrajalih cijevi koje su u uporabi već desetljećima. Periša je dodatno pojasnio svoje pitanje uputivši kritiku gradskoj vlasti zbog brojnih gradilišta koja su predugo otvorena bez vidljivih pomaka.
Implicirao sam da se izvode neplanski i stvaraju iznimno velike probleme u gradu za funkcioniranje i da su prenagomilani. Vukovarska između Savske i Trešnjevačkog plasa je započeta prije 3 mjeseca, asfalt je uklonjen, ja ne vidim kako će biti gotova do početka školskog godina ili kad.
Tomašević je ponovio da je zbog dugogodišnjeg neodržavanja komunalne infrastrukture nužno provesti brojne radove, te da se trenutačno izvode samo oni najpotrebniji. Jedna od tema bila i gradnja stanova za priuštivi najam u Boroviju, koji se dio građana protivi zbog odabrane lokacije. Zamjeni gradonačelnika Luka Korlajet.
Prije 20 godina je proveden ovaj urbanistički natječaj i evo, ova uprava je napokon riješila da ga odvede korak dalje.
Glavna tema sjednice je bilo izvješće o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2025. godinu, na koje su oporbeni zastupnici iskazali nezadovoljstvo, poručivši da ne prikazuje realno stanje u gradu. Za Media Servis, Rino Jurić.
U industrijskoj zoni Kukljanovo, blizu pogona tvrtke Orada Adriatic na području grada Bakra, u kanalizaciji su izmjerene vrlo visoke koncentracije sumporovodika. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije su nakon provedenih mjerenja potvrdili povišenu koncentraciju spoja, ali i poručili da na otvorenom prostoru nije utvrđena neposredna opasnost za stanovništvo. Goran Crvelin iz NZJZ-a je u izjavi koju prenosi HRT naglasio.
Ono što je utvrđeno prvi dan, kad su u stvari utorak, kad su bile najveće koncentracije, najviše, radilo se od nekakvih 100 ppm sumporovodika, što je u stvari jedna jako opasna kanalizacija, ali naglašava ta koncentracija je izmjerena u samom unutar šahte, već na razini tla i odnosno pola metra od poda, te koncentracije su puno niže, a na većim visinama, znači od metar i pol, dva, u ono što zovemo zona disanja, su koncentracije takve da osim što se manifestira kao neugodan miris, kao smrad, ne mogu naštetiti ljudima.
Direktor spomenute tvrtke Ivan Gligora za Novi List je rekao da je u suradnji s nadležnim inspekcijama, kao i vatrogascima, utvrđeno da ne postoji jasna tehnička povezanost tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Podsjetimo, u toj tvornici prije 2 godine stradala žena od trovanja plinom. Crveli navodi pitanja koja su još otvorena.
Taj kanalizacijski sustav koji tamo ne odrađuje ono svoju namjenu, da li je on podkapacitiran, prekapacitiran, nije dobro izveden, to sad ne bih htio ulaziti. Za sad smatramo da ovo što se osjeti u zraku kao neugodan miris, da nije u toj mjeri štetno da bi trebalo sad nekakve posebne mjere donositi ili preporučati koje bi se odnosilo na to postupanje.
Media servis Vijesti plus.
Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. godine ispraćeni su iz mrtvačnice u Visokom u blizini Sarajeva kako bi bili pokopani u subotu kada će biti obilježena 31. godišnjica tog zločina. Kolona s posmrtnim ostacima prošla je središtem Sarajeva gdje su stotine građana odale počast žrtvama. Najmlađa žrtva koja će biti pokopana je Sead Jusić koji je u vrijeme kada je ubijen imao 20 godina, a najstarija Ramo Dautović koji je ubijen sa 56 godina. U organizaciji Nacionalne koordinacije Bošnjaka u Republici Hrvatskoj 31. godišnjica genocida u Srebrenici ovog će petka biti obilježena komemorativnim skupom u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Saborski zastupnik Bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
Svi građani nam se mogu priključiti sutra navečer s početkom u 20 sati. Okupit ćemo se na trgu Josipa Bana Jelačića, odakle će krenuti mimohod koji će ići prema fontanama ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice gdje će biti projiciran cvijet Srebrenice u sjećanje na ubijene ljude u Srebrenici. Svi koji dođu, dakle, moći će se priključiti mimohodu, dobit će prigodnu majicu i svake godine, evo, taj mimohod je sve brojniji i sve veći. Prošle godine imali smo oko 500 sudionika.
Intervju Media servisa.
Hoće li antiinflacijske mjere uroditi plodom da iduće godine dođemo na zacrtanu razinu? Možemo li očekivati da se prosječne plaće u privatnom sektoru izjednače s onima u javnom? I je li nam umjetna inteligencija prilika ili prijetnja? Pitanja su na koja smo odgovor potražili u intervju tjedna Media servisa od glavne direktorice HUP-a Irene Weber. Intervju je vodila Andrea Marić.
Ranije ovog tjedna HUP je upozorio da je cijena električne energije postala ključno pitanje konkurentnosti hrvatske industrije, kao i da su cijene energije za poduzeća u Hrvatskoj više nego u drugim državama članicama Europske unije. Stoga su pozvali vladu da iskoristi model CISAF kojeg je razvila Europska komisija, kao što su to učinile Njemačka, Bugarska ili primjerice Slovenija.
Omogućava državama članicama da u okviru tog mehanizma razrade modele kojima će velikim potrošačima, dakle industrijskim potrošačima, omogućiti stabilnu i nižu cijenu električne energije uz uvjet da 50% tog iznosa ulože u povećanje produktivnosti, u povećanje konkurentnosti, u obnovljive izvore energije.
Živimo u svijetu digitalizacije i sve bržeg razvoja umjetne inteligencije koju Weber ističe ne možemo zaustaviti, već je trebamo prihvatiti na dobar i kvalitetan način.
Umjetna inteligencija sigurno značajno povećava produktivnost, sigurno olakšava, ubrzava rezultat rada. i mislim da u budućnosti neće biti borba između čovjeka i umjetne inteligencije, nego će biti borba između čovjeka koji koristi umjetnu inteligenciju i čovjeka koji ne koristi umjetnu inteligenciju.
Osvrnula se i na inflaciju u zemlji i u tom kontekstu odgovorila na pitanje je li realno očekivati da ćemo iduće godine doći na zacrtanu razinu iz vlade na 2%.
Pa mi smo nešto manje optimistični, mi smo više nekako u rendžu između 2,5 i 3% da je bila nekakva prosječna stopa inflacije.
Iz HUP-a tvrde da inflacija u Hrvatskoj nije u cijelosti uvezena, a da je generator inflacije i rast plaća u javnom sektoru, koje su u prosjeku više za 600 eura nego u privatnom. Postoji li mogućnost da se u doglednoj budućnosti te plaće približe, ako ne i izjednače?
Sigurno da postoji i mi radimo na tome da se taj raskorak smanji. Međutim, ono što je posebno problematično je da je u hrvatskom gospodarstvu baš ta veličina, odnosno glomazni javni državni sektor.
Što se tiče posljednjeg vladina paketa antiinflacijskih mjera, još jednom je problematizirala porez na prekomjernu dobit. Jer kako kaže, što je to prekomjerna dobit?
Naša bojazan da će on pogoditi upravo one najbolje među nama, a to su oni koji su ulagali u istraživanje, u razvoj, koji su poboljšavali svoje poslovne procese, koji su se digitalizirali, koji su se automatizirali, koji su ulagali upravo istraživanje i razvoj novih proizvoda, koji su otvarali nova tržišta, koji su praktički povećavali svoju profitabilnost, ali djelujući na povećanje svoje interne efikasnosti.
Za Media Servis, Andreja Marić.
Sport.
Nakon 9 godina provedenih na klupi Vatrenih, Zlatko Dalić je odlučio napustiti mjesto izbornika. Svjetsko srebro i bronca te srebro u Ligi nacija, ostavština je Dalića najuspješnijeg hrvatskog izbornika. Hrvatski nogometni trener Branko Ivanković za Media Servis je dao svoj komentar.
Izuzetne čestitke da je izdržao 9 godina, da u tih 9 godina napravio čudesne rezultate uz Dešampa, najbolji izbornik svijeta u zadnjih 20 godina, da ne idem u daljnju prošlost.
Dosta je reprezentacija nakon ove svjetske smotre promijenilo izbornika, ali i među njima se istaknuo Dalić.
Cijeli svijet je to popratio i da je on jedini izbornik koji je otišao svojom voljom, a ne da mora dati ostavku ili bio prisiljen i tako dalje. To sve najbolje govori o njegovim rezultatima, o njegovom radu. Je veliki plus da je napravio jednu smjenu generacija gdje su se uključili mladi igrači koji su moderni, potentni.
Iako nasljednik nije službeno predstavljen, očekuje se da će izborničku palicu preuzeti Slaven Bilić, koji je već bio izbornik Vatrenih od 2006. do 2012. godine.
A s obzirom kakva je propaganda, mislim da je to gotova stvar da bi trebao preuzeti reprezentaciju i nastaviti jasno ovaj posao koji je Dalić izuzetno uspješno vodio tih 9 godina.
A tko bi trebao biti prvi čovjek Vatrenih, pitali smo i građane. Evo što su rekli za Media Servis.
Slaven Bilić uvijek, sličan karakter, zna se sa ekipom.
Voljela bih vidjeti Nenada Bjelicu, zato što mislim da je super taktički upravljao Dinamom.
Neko dvojica Edin Terzić ili Slaven Bilić, međutim Edin Terzić je novi trener Athletic Bilbao, stoga ta mogućnost otpada. Slaven Bilić, njegova epizoda na klupi reprezentacije bi uz malo sreće završila puno bolje.
Pa evo Ivica Olić je sada u zadnje vrijeme dosta je tu povezan sa reprezentacijom, na klupi je stalno, tako da dosta uključen. Zbivanja u slačionici.
A dok hrvatska javnost čeka službenu potvrdu novog izbornika Vatrenih, svjetski mediji pripremaju se za spektakularne četvrtfinalne dvoboje svjetskog prvenstva.
Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
Prvi je onaj između Francuske i Maroka danas u 22 sata, a trener Branko Ivanković je najavio završnicu natjecanja.
Apsolutni favoriti su Francuzi, jer prije svega imaju kvalitet, imaju individualni kvalitet, imaju kolektivni kvalitet, imaju moć, imaju snagu i što ono se kaže, taktika protiv, nema taktike protiv njih. Naravno, tu su Španjolci koji eventualno jedini možda mogu parirati. Naravno da Argentina može iznenaditi. Mislim da su Francuzi i Španjolci tu apsolutni favoriti.
Francuzi bi pobjedom protiv Maroka išli u polufinale upravo na Španjolce ili Belgijance, dok na drugoj strani ždrijeba četvrtfinala igraju Norveška, Engleska i Argentina, Švicarska. Večeras Hajduk započinje svoje kvalifikacije za Europsku ligu. O 20 sati na Poljudu igraju sa Slovačkom Žilinom. Ova dva kluba već su se susrela u kvalifikacijama za Europu 2009. godine, kada su Slovaci slavili s ukupnim rezultatom 2-1 iz obje utakmice. Krilo bijelik Mikele Šego u oči utakmice kaže.
Analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo i sami ste rekli da jedan put nas već dobili, tako da idemo to osvetiti. Znamo kakav je pritisak oko kluba, a ali mislim da to smo uzeli kao jednu motivaciju i to je to.
Za Media Servis, Anja Hrvatin.
Na kraju ponovimo, nastavljeni međusobni napadi SAD-a i Irana, odluke na samitu NATO-a uzbunile Rusiju.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.